Ge Player Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum, adarly dinleyijiler. Şugun 2021-nji ýylyň 22-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Şuňki programamyzda Türkmenistanda hilak bolan 10 şaharby gullukçy barada goşmaça maglumatlar aýan boldy. Lewapda Milli Howpsuzlyk Ministrligi dindarlaryň üýlerini dökýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Human Rights Watch grupmasy Lukman Hursunay Ismatullaýewanyň näbeli tarapy alınıp gidilmegine we şondan bäri ondan habar hatyrynyň ýokdugyna alada bildirdi. Göktepe şäherindäki Ine Mähri merkeziniň ozalky Lukman Ismatullaýewa 16-njy iýulda öz öýünden näbeli tarapy alınıp gidilipdi. Ol 2017-nji ýylyň tomusunda näsaglardan para almakdan ýüze öwrendigi we olary gerekmejek töleýüli saglyk barlyklaryna operasiýa bejergelerini ibermekden boýun gaçyrandygy üçin işden bosadyldy diýip garasyz türkmen neşri bellepdi. Azatlygyň ozaldy habar berişi ýaly 15-nji iýulda Ýewropa parlamentiniň agzalarynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynda susturmak praktikalary, hukuk goraýjylarynyň sesleri, ady bilen gurnan video şekilli maslahatynda Türkmen ýüz neşriniň baş redaktory, derňewçi jurnalist Ruslan Mätiýew Ismatullaýewanyň ýanylşy hakynda hem gysgaça durup geçipdi. Ismatullaýewanyň näbeli tarapy alınıp gidilmeginden bäri 4 günün geçendigine garamazdan onuň saklanmagynyň sebäpleri we bildirilen aýplamalar barada resmi maglumat ýok. Azatlygyň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginden baş prokuraturasyndan kommentary almak synanşyklary hem netije bermedi. Human Rights Watch gurumy Ismatullaýewanyň tutulukdaky her bir minudynyň onuň gynamalara we ýanamalara duçar edilmek ihtimallyklaryny ýokurlandyrýandygyny bellep, ýakynda Türkmenistan bilen adam hukuklary boýunça dialogy geçiren Ýewropa Birleşiginiň bu ýagdaýlara çydam etmeli däldigini aýtdy we Ismatullaýewanyň badawat azat edilmegini destine talap etmelidigini belledi. Iranın günorta günvatarındaki Huzestan vilayetinde yiti Sovyet mescilliğine karşı geçirilen tapkır 6. gece protestlerin devamında bir polisi ofiseri öldürüldü. Munun bilen bir düzünçülüklerde helak bolan adamların resmi sanı 3'e yetti. Devletin elçiliğindeki İrib telekanalının yerli resmilerin birine salgılanıp beren maglumatına göre, ütün aksın port şehri, Bandar Mahr şehirde bir polisi ofiseri atılıp öldürülüptür, yeni birinin ayağına yarağdan ok atılıptır. Telehabarlarda polisiyanın ölümünde pitneçiler deyilip hatiyetlendirilen adamlar ayıplandı. Eýran soňky 50 ýylyň içindäki iň ýiti gurukçylygy başdan geçirýär. Bu suwy dolandyrmakdaky bärden gaýtmalar bilen utgaşyp, ýurdun owa hojalyk puwdugyna ýaramaz täsir ýetirdi we howdanlary gurutdy. Ýurdun käbir künjeklerinde eýem ençe mehipde bäri elektrik üçünçiliginde hem bökdönçlükler döreýär. Mundan başga protestler ýurtda koronavirus ýagdaýlarynyň ýaramazlaşan, şeýlede Amerikanyň sanksiýalary sebäpli ykdysadyýetiniň çökkünligi uçuran döwrüne gabat geldi. Ýurdun ýewit puwdugynda müňlerçe işçi hat köp aýlyklary we iş şertlerini talap edip iş taşlaýyşy başladylar. Hytaýyň merkezi tewitlerinde ozal görülüp esdilmedik derejede ýağın ýağınlar sebäpli dören suw joşmasy sebäpli azyndan 12 adam öldi, başga da 100 miňe goluýy öýlerinden evakuasiýa edildi. Suw joşmalary sebäpli Henan vilayetiniň şäherleri Sultanda vilayetiň paýtagty Jingzhou ejir çekdi. Sivitdäki uly verimdäki weýrançylyklar barada maglumatlar gowuşýar. Soňky bir näçe günüň dowamında 10 million ýylatly şäheri güýçli ýağışlaryň ýağmagy sebäpli 20-nji iýulda duýdansyz ýagdaýda suw joşmalary emele geldi. Munyň netijesinde şäheriň köçeleri deryalara öwrüldi, metro stansiýalaryna hem suw basdy. Sosial medialarda paýlaşylan videolarda suwun akymynyň ulaglary ekdiýen pursatlaryna synlata bolýar. Galagoplu videoların birinde metro stansiyasının içindeki yolcuların boynunu çelini suvun aşağında qabalıp durunduğunu hem görse bolýar. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının başlığı pandemiye sebeple izi süsürülen Tokyo Olimpi oyunlarının öz işini devam ettirmelidigini aýtdy. Ol munun talaba laýyk planyň we sağlyk tagallarlarynyň üstü bilen amal edip boljak çäherleri tutuş dünýä äsär etmek üçin zerurdugyny nygtady. Tokyo Olimpi oýunlary 23-nji iýulda başlanmaly. Bu ýylky oýunlar dünýäde koronavirusyň adamdan adama has hasatlyk bilen geçýän delta görnüşiniň ýaýramagy bilen bagly aladalaryň arasynda geçýär. Olimpiadanyň gurumçylary oýunlar bilen bagly ýene-de 8 adamda virusyň ýüze çykarylandygyny, umumy hasapda häzir çylny virus bilen 79 adamyň kesilendigini ma'lum etdiler. Sağlyk bilermenleri oýunlara 10 000 adamyň çekilendigini ünsi çekip, olimpiadanyň virusyň mundan beýle hem uly hyzyw bilen ýaýramagyna sebäp bolup biljekdigini duýdurdy.